సుశేఖలతో పాటు పొడునాలం మొజం మాయమ్మగాతో నమస్కార్. ఫ్రాంకీ ఫెర్నాండెస్ మెల్బర్న్ ఆస్ట్రేలియా సో తుమకా యో గోయచో అని బయలే దేశ రావతీల గోయకాలచు కొబ్రు కోక్లీతిలాన్ పావితాం. ఆజ్ ఆగోస్తాచి 23 తారీ
సురువాతేక్ గోయకారం ఎక్ కుశాల్ కాయచి కొబర్ డాగ్ చోలియో వింగ్ కమాండర్ మరియా సాంచెస్ పరేరా అని మేజర్ జాక్లిన్ జసింతా డాయస్ అనే గోయకారంచే నావ్ వైర్ దోవల్లే.
వింగ్ కమాండర్ మరియా పరేరా గావన్ బెతాల్బాతిచే ఒక ఆపరేషన్ సింధూర్ హతున్ అప్ల్యా వావరాక్ లాగోన్ భారత్ సర్కారన్ తకా శాబాస్కి దిల్యా. దుసరీ గోయించి చోలి మేజర్ జాక్లిన్ జసింతా డాయస్ గోయించే భారతీయస్ గావచే హక ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఓవర్సీస్ డెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ భూటాన్ మున్ భారత్ సర్కారన్ పోస్టింగ్ ఫావో కెలా.
గోయచో ఎన్వైరన్మెంట్ అని కాయ్దాచో మంత్రి నువ్వేచో ఆమ్దార్ అలెక్స్ సిక్వేరా మంత్రి మున్ గోయచో బీజేపీ సర్కార్ అతుతిల్యాన్ అప్లో రాజీనామా దూచో అసర్ అమ్క ఖబర్ మేళతే పర్మణే విధానసభలో సభాపతి స్పీకర్ రమేష్ తవడ్కర్ బి అప్ల్యా పొదంట్ల్యాన్ రాజీనామా దూచో అసర్ అమ్క ఖబర్ మేళతే పొరమణే దిగంబర్ కామత్ ముడుగోంచ ఆమ్దార్ అండ్ రమేష్ తవడ్కర్ హంక మంత్రిపణ మేవచ అసర్ యా గోయచ్యా బీజేపీ సర్కారాంత్
గోవా ఫార్వర్డ్ హచో ముఖేలి అని ఫతడ్డోచ ఆమ్దార్ విజయ్ సర్దేశాయ్ హణే గోయచ్య పులీస్ హచే ఎంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ హతున్ భ్రష్టాచార్ హచో ఆరోప్ కెల్లో అసర్
అసెంబ్లీ జే అదాత్ జాల్యా ఏ అసెంబ్లీ చే హోమ్ డిమాండ్ సచే వేళార్ ATS స్కేమ్ हमें एक एक्सपोज केले ATS म्हणल्यार एंटी टेररिझम स्क्वॉड गोयच्या पुलिसेचो. हांकां एक डिस्क्रेशनरी पावर आसता फॉर एक्विजिशन अप टू 25,000 रुपीज. तातूंत ताणी एक गोफीण म्हणल्यार स्लिंग शॉट जी एमेझॉनाचेर 260 रुपीजांक मेळटा, जी होलसेलान तुका सर्टनली 150 रुपयान मेळटली, ती 150 रुपयाची गोफीण ताणी 1,800 रुपयांक घेतली. हे हांवें दाखोवन दिल्लें. आतां हातूंत सांगूंक कितें सोदता आमी की गोंयचो एंटी टेररिझम स्क्वॉड जो आहा जो गोफण्यो घेता. कोफडीन तुमी कोणाक मारतले? कोफडीन माकडाक बसून मारूंक मेळचो ना, पक्ष्याक मारूंक मेळटा फकत. आनी गोफीण जाय कित्याक पडटा? एंटी टेररिझम स्क्वॉडाक. आनी हाजो दाखोवन दिता आमी कितें की तुमी गेले खेपे हांवें दाखयलें की तुमी बुलेट प्रूफ शिल्डाक 10 लोकांक घेवन असेंब्लीन हाडचे पडले मुखेलमंत्र्यांक दाखोवपाक की आमी बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतला म्हणून. सो थंय करता ते करता तुमी. आतां गोफणीक पसून तुमी सोडनात, म्हळ्यार बारीक पसून तुमी सोडनात. सो दीस इज द लेवल टू वीच द रॉट हॅज सेट इन विजावी एक्विजिशन इन द पुलीस डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट तुम्ही कोणाकूच सोडनात, तुम्ही बारीक पासून वस्तू सोडनात. आणि द रॉट, द सिस्टेमिक रॉट दॅट इज सेट इन द गोवा गव्हर्नमेंट अँड द स्कॅम्स दॅट आर देअर डायम अ डझन. ओनली यू नीड टू जस्ट डिग इन टू इट. दिस इज वेअर द रॉट हॅज सेट इन. दिस इज द क्वांटम ऑफ करप्शन इन द गोवा गव्हर्नमेंट.
ऑगस्टच्या 20 तारखेक संसारभर कोकणी दीस मनयतात आणि ह्या दिसाक पयलेच पावट दोन कोंकणी खबरांपत्र वावराडचो इश्ट आनी बंगारपुई भारताच्या पार्लमेंट हाच्या लायब्ररीन वाचपाक मेळतले, सांगता दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस.
20 ऑगस्ट आनी 1992 20 ऑगस्टा दीस भारताच्या सरकारान, तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, ताणी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडलेले आनी आमची कोंकणी भाषा 8th शेड्युलान इन्क्लूड केल्ली. आयज तो दीस महत्वाचो दीस कोंकणी भाषेक. आनी आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांव परबीं दिता. आनी ह्या दिसा टू मार्क द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस डे हांव आमचे गोंयचे दोन कोंकणी न्यूज पेपर, एक वावरडाचो इश्ट जे 1933 सान विकली येता, आनी दुसरें म्हळ्यार भांगरभुई, ही दोनूय आयज आमी सांसदाच्या लायब्ररीन डिस्प्ले करतली. आणि एक फावट सगळ्या गोंयच्या कोंकणी मोगी परबी.
खबर युके देशांतसून. आमचो वास्कोकार पण सध्याक रावता युके देशांत सेबी फर्नांडीस हो हालीच्या दिसांनी सायकलिंग टू रेज फंड्स फॉर द ब्लाइंड हातून गुंतलेलो आसा.
आनी आमकां सांगता
ह्या वर्सा जे हांव रायड कोत्ता ते एक चड म्हाका गरजेची अशी रायड ही म्हाका एक खुशालकाय भोगता ही रायड करपाक कित्याक ही रायड म्हज्या पांयच्या नांवान जो गेले त्या वर्सा सप्टेंबराचेर सोडायर हो संवसार सोडून गेलो आनी निमाणी 7 वर्सां तेज्या जिवितान तेणें काडुकान काडली कुड्डेपणान काडली ताका लागून हांवें चिंतलें ह्या वर्साक हांव कुड्ड्याच्या पासत सिनियर सिटिझन्साच्या पासत कितेंय कोत्तलो म्हूण ताका लागून हांव ही रायड कोत्ता 300 मायल्स आनीक ही रायड करून आमी एक चॅरिटी डोनेशनां कोत्तले आनी ही जी डोनेशनां आहा ती आमी कुड्ड्या पासत वडिलां पासत सिनियर सिटिझन्सा पासत आमी डोनेट कोत्तली ताका लागून हांव उपकार मागतां तुमकोडे घडटा जाल्यार कितेंय तरी डोनेट करात आनी हे पयशे आमच्यान एक बरे कामाक उजार करपाक उपकारतले.
तर ह्यो जावन आसले आमच्या सुसेगाद दोंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन मेळया दुसऱ्या सोमारात ते मेरे मोगा संदी.
सगळ्या संवसाराक आमच्या निकेतन आमच्या लग्नाक आपयतलो.
नमस्कार आणि स्वागत करता हांव रिची तुमकां आयच्या सुशेगाद दनपार कोंकणी रेडिओ प्रोग्रामार. हो प्रोग्राम आमी 104.6 प्लॅनेट एफ एम वयल्यान ब्रॉडकास्ट करता. आमची काम कशी जीवन खबर जाता ना, रिटायरमेंटाची उडास येता आमकां. रिटायर कशें जावचें, रिटायर आतां जावचें की रिटायर सुपर एन्युएशन दिवच्या टायमार जावचें की केदाळा जावचें, हे आमकां बारी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. देखून आमी एक सुशेगाद दनपार एक प्रोग्राम आमी रन करता. सुशेगाद दनपार आमी एक प्रोग्राम रन करता, हाव टू रिटायर, वेन टू रिटायर, वॉट टू डू ड्युरींग युअर रिटायरमेंट. सो म्हजो पहिलो इस्ट या पहिलो गेस्ट या प्रोग्रामार आसा सिल्वेस्टर डिसूजा. गुड इवनिंग सिल्वेस्टर, तूं कसो आसाय बाब?
गुड इवनिंग रिचर्ड, एकदम बरो.
कळली खबर आज?
आयज कितें खबर? आतां आमचें रिटायर लायफ तर तुका सांगचें हांवें, कहो रिटायर जालो आनी केन्ना रिटायर जालो तें.
हय, तर तूं म्हाका एक सांग सिल्वेस्टर बाब, तुवें केदाळा हे निश्चय केलें की तूं रिटायर जायचें म्हणून?
म्हज्या मनान सदांच आसतालें की हांव 65 उपरांत आनीक काम करचो ना म्हणून. पूण 65 जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें हांवें कितें तरी करूंक जाय ते रिटायर जाल्या उपरांत. म्हाका खूब हॉबीज आहात तर हांवें चिंतलें हांव हॉर्टिकल्चर ग्रेज्युएशन करतलो म्हूण. तर तेन्ना वेन आय डीड माय हॉर्टिकल्चर एन्ड आय ग्रेज्युएटेड, आय सेड नाव दीस इज अ चान्स फॉर मी टू रिटायर. सो एक वर्स पयलें हांवें रिटायर जालो आनी रिटायर जाल्या उपरांत हांवें म्हजी ओन नर्सरी चालू केली. ती नर्सरी म्हाका खूब बऱ्याक पडली, कित्याक म्हजो बरोसो टायम ते नर्सरीन वयता आनी म्हाका ऑक्युपाय जाता ते पासून.
पण म्हाका हें सांग सिल्वेस्टर बाब, तूं कितली वर्सां तुवें काम केला, खंयच्या प्रायर तूं काम करून स्टार्ट केलें?
हांवें म्हजें पयलें जॉब स्टार्ट केल्लें 1973 इन ओबरॉयज इन बॉम्बे.
ते जाल्यार तूं कितले प्रायचो आसलो सादारण?
हांव तेन्ना 19 इयर्स ओल्ड.
हो, तूं 19 इयर्स जावन काम करताय?
19 इयर्सान हांव काम म्हजें चालू केलें, कित्याक म्हाका त्या हॉटेलान एक सॉकर प्लेयर म्हूण घेतलेलो. ते पासत हांव ती सॉकर घेवन तेज्या उपरांत तेणी म्हाका ऑफर केलो जॉब आनी हांवें ते जॉब घेतून ते ओबरॉयजान 2 वर्सां काम केली. 2 वर्सां काम केल्या उपरांत हांवें ते हॉटेलान सावन मातशें लागीं येतलो म्हूण दुसऱ्या हॉटेलान शिफ्ट केले. तर हांवें हॉलिडे जुहू बीच थंयसर काम केलें 11 वर्सां. आनी 11 वर्सां जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें की हांव गल्फाक वयतलो म्हूण. तर हांव गल्फाक गेल्लो ओमान मास्कत फॉर द रॉयल ओमान पुलीस फोर्स. देर आय वर्क फॉर 12 इयर्स. 12 इयर्स जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें आतां पुरो, आतां तेन्ना आमी चिंतलेलें काजार जातलो म्हूण. तर हांव काजार जालो आनी तेजे उपरांत म्हाका म्हज्या बायलेक ओमानान व्हरोंक मेळना. ते पासून आमी चिंतलें दोगांयनी की हांव परत इंडिया येतलो म्हूण. तर हांव परतून इंडिया गेलो. इंडिया गेल्या उपरांत हांवें परतून म्हजें तेंच हॉटेलाचें काम चालू केलें नायट क्लब्सान. 7 वर्सां नायट क्लबान काम केलें बॉम्बे, एवलॉन, 3 फ्लायट्स अप. आनी तेज्या उपरांत हांवें चिंतलें हें अप एन्ड डावन म्हाका कल्याणसान विटी वचूंक खूब त्रास जाताले. आनी म्हजे धाकटुले दोग चेडे आहले, एक आहलो 3 वर्सांचो आनी दुसरो आहलो 5 वर्सांचो. आनी म्हजी बायल कामांक वेताली सकाळी. तर येवन मागीर तांकां तांचे बरोबर रावंक म्हाका खूब कास्तीक जातालो. तर हांवें चिंतलें ना हांव एक शॉप घेतलो आनी हांव शॉप चलयतलो. तर म्हाज्या घराच्या सामकाराक एक बिल्डींग येताले, हांवें त्या बिल्डिंगान एक शॉप घेतलें आनी कोल्ड स्टोरेज जनरल स्टोर्स अँड स्नॅक्स बार म्हूण उगडलें. तर म्हजो बरो टायम वयतालो आनी घरान हांवें सर्वंटां दवरलीं म्हज्या भुरग्यांक पळोवपाक आनी हांव लागींच आसलो. तर हांव वचून तांकां पळयतालो. हें करून करून हांवें 2 वर्सां तें शॉप चलयलें. आनी एक दीस आमकां म्हज्या बायलेचो कजन आसलो, ताणें म्हटलें अरे तुमी कितें न्युझिलँडाक कित्याक येनात? तर हांव न्युझिलँडाक आमी एप्लाय केलें. थंय एप्लाय केल्या उपरांत आमकां फटक करून तें आमकां मायग्रेशन मेवलें. तर आमी न्युझिलँडान आयले. तर न्युझिलँडान येयल्या उपरांत हांवें परतून म्हज्याच हॉटेलाचें काम 1915 वर्सां आतां हांवें काम केलें, मानुगांव पॉन्सन बी. आनी तेज्या उपरांत हांवें चिंतलें पुरो, हें नायट शिफ्ट म्हाका चड जाली आतां आनी म्हाका नायट शिफ्ट नाका करूंक. तर हांवें चेंज करपाचें चिंतलें आनी हांवें जॉब चेंज केलें एज अ हेल्थ केअर इन भोपाळ. आनी त्या भोपाळ हांवें 1912 वर्सां मेंटल हेल्थ आन काम केलें. आनी मागीर हांवें चिंतलें आतां हें चड जालें, आतां हें म्हाका दिसता हांवें आतां चेंज करूंक जाय म्हूण. तर हांवें हॉर्टिकल्चर कोर्स केलो एन्ड आय ग्रेज्युएटेड इन हॉर्टिकल्चर एन्ड आय सेड आतां हांव रिटायर जातलो, म्हाका आनीक जॉब नाका.
पण पळयल्यार सिल्वेस्टर, तुवें मस्तू टायपाची कामां केलां, तुका डिफरंट टायपाचे स्किल्स आसात. ओके, घरचें काम एज अ बिजनेसमॅन, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल एक्सेट्रा. तरी तुका इतली उर्बा मेळटा ना, तुका इतले एक्सपिरियन्स मेळटा ना, कळ्ळें तुका तुज्या मनांत आयिल्लें रिटायर जावंक? कित्याक तूं बऱ्या तरान जियेतलोय, तुका मस्तो बरो कामां आसली, थकलोय गी, मेंटली थकलोय गी, कित्या वरवीं तुवें रिटायरमेंट घेवन गेली?
एवरी ह्युमन बिईंग has a certain limit for everything. So you should not go over your limit. You should think of yourself. How you will prosper. Tuka jay jalyar shitkodi jeon tuje dis kadu yata. Pun tuje health pidar jalyar tuka kon pol pavagna. To sodans munchan sodan chitung jay retire javche adi. Ken na retire jatalo ani hau kite kortalo te aple poile planning asong jay. Eyes म्हजी बायल काम करता आजुनी आहा ना आनी 5 वर्सां आनी हांव रिटायर जालां. तर म्हाका पेन्शन मेळता. म्हज्या हांव केन्ना 2 स्टुडंट आहा म्हाजे, म्हजे कडेन व्हडलें घर आहा 5 बेडरूमाचें. थंय 2 स्टुडंट दवरलीं आनी पेन्शन येता. तें म्हाका दिसता इनफ आमकां पळोवपाक. आनी म्हजे भुरगे दोगूय गेले भायर घरा भायर, तर आमकां आनीक कोलोच येना खर्चो ना.
तर आमी एक शॉर्ट ब्रेक करून घेवया सिल्वेस्टर, एक कांतार आयकया आनी परते मागीर आमी उलया. तूं काल करताय तुज्या रिटायरमेंटान, कळली पुरो एक्टिविटीज करताय तुज्या रिटायरमेंटान?
सूर्याचे माणिक पुरबायचे रूपांना सांजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हाव रोजलीनाच मोटार कार आली भोवन सगळो घाव पाटी गरा वेताना माईन मका चोयले सत्सांगले माफ मागले आणि चेडवाक दाखवले रोजलीन मुझ्या मोखाचे शोभित बंगड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळे किरणार सूर्याचे माणिक आपुल बाईचे रूपांना सारख्याचे देवान माका निर्मिलले चिडू मोगाचे रोजलीन मुझ्या मोखाचे शोभित बंगड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळे किरणार सूर्याचे माणिक आपुल बाईचे रूपांना सारख्याचे माका निर्मिलले चिडमोगाचे एक दिस पादरी विकारी संतलो खोबारी म्हणून काजारी पोडन मोगारी आता हाव कित्याक रागारी मोत करू बेजारी एकटाय जाम बेसांव घेवन करया कांतारी रोजलीन मुझ्या मोगाचे शोभित बंगड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळे किरणार सूर्याचे माणिक आपुल बायेचे रूपांना सारख्याचे देवान माका निर्मिलले चिडमोगाचे रोजलीन मुझ्या मोगाचे शोभित बंगड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळे किरणार सूर्याचे माणिक आपुल बायेचे रूपांना सारख्याचे देवान माका निर्मिलले चिडमोगाचे
तुम्ही ऐकत आहात सुशेगातन पार कोंकणी रेडिओ प्रोग्राम 104.0 प्लॅनेट एफ एम अवेर मुझ्या सांगात आज असा मुझो इस्ट सिल्वेस्टर डिसुजा आणि आम्ही उलयता रिटायरमेंटा विशींत सिल्वेस्टरान ताची पुरी कहाणी सांगली ताणें कित्याक रिटायरमेंट कान गेले अँड ही एंडीड अप व्हेरी नायसली बाय सेईंग दॅट एव्हरी ह्युमन बिईंग हॅज अ लिमिट बियॉन्ड विच ही शुड नॉट गो बिकॉज इफ यू वर्क all your life you may damage your health and you would have nobody to look after you so you may spend your retirement totally in the bed or in a care home so Sylvester you have taken the decision that you have reached a limit where you need to explore other aspects of your life जिने विशीन दुसरे पुरा कामा करीचे पण तुवें तिने निश्चय केलाय तू मका सांग या रिटायरमेंट What is it in a day? Are 2 days the same? Are 2 days different? What do you do exactly in a day?
Well, I have done a roaster for myself.
Oh, okay. To a roaster gela.
Roaster gela. And the roaster avaje si aun sodans tikama korta. Asokai utlo mundot pehla majo breakfast korta mujhe bail sangada ani teje uprant aun वॉकाक वयता ना पयलो वॉकाक वयता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करता येवन
कितले वरां सदां उठता
हांव उठता बाय 8 वाजता हांव जागो आसता सदांच 8 वाजता 8:30 हांव भायर सरता वॉकाक 9:30 हांव परत 1 वर वॉक करता आनी घरा येता घरा आयल्या उपरांत आमी दोगांय ब्रेकफास्ट करता
बायल घरा सावन काम करता
बायल घरा सावन काम करता तर आमी दोगांय ब्रेकफास्ट करता तिका ब्रेकफास्ट करता आनी तेजे उपरांत हांव म्हजे दिसाचे कुकींग करता आख्या दिसाक जेवण जाय ते हांव कुकींग करता कुकींग जाल्या उपरांत म्हाका 1-2 वरां लागतात उणेशी सगळें कुकींग करून साफ करून किचन साफ केले म्हाजे तेजे उपरांत हांव म्हजे गार्डनान एक पट हांव गार्डनान गेलो म्हणटात हांव भायर सरना देड या 2 वरां लागून
ओके हय सदांच 2 जातात दनपाराची
2 जेवण हय आमचे जेवण सदांच 2 वाजता दनपाराचे
ओके
तर 2 वरांक आयलो जेवण जेल्या एक अर्धे वर हांव रिलॅक्स करता. रिलॅक्स जाल्या उपरांत एक अर्ध्या वरा उपरांत हांव परतून गार्डनान जाता. गार्डनान गेल्या उपरांत थोडे काम केल्या उपरांत परतून एक साडे पांच स वाजता जाता परतून येवन मागीर हांव परतून जेवणाची तयारी सगळ्यांची करता आनी हांव तांकां म्हज्या स्टुडंट आहा तांकां जेवण दिले मागीर हांव फ्री जाता. तेज्या उपरांत हांव म्हज्यो नेटफ्लिक्स पळयता या कितें मॅचीस पळयता क्रिकेट मॅचीस या सॉकर मॅचीस वॉट एवर इज ऑन माय टेली आय सी दॅट एंड दॅट इज हाव आय पास माय टायम.
तूं म्हाका हे सांग, तुवें वो कोर्स केलाय हॉर्टिकल्चर असो कोर्स केलाय आनी तुजे कडेन एक धाकटी एक नर्सरी आसा, ताचे विशीं नाम कळिल्लें कांय म्हायती. तूं काय करताय त्या नर्सरीन, कशी ताची पाल पोस करताय त्या नर्सरीची?
अच्छा, नर्सरी हांवें केल्या त्या नर्सरीन हांव खूब प्रोपोगेशन करता, ग्राफ्टींग करता, प्लांटींग करता, सॉयल न्यू सॉयल आय मेक माय ओन सॉयल वीथ कंपोस्ट एंड एवरीथींग एंड मागीर पॉटींग करता, मागीर वॉट इज दॅट वीड मॅटींग करता, ट्रिमिंग करता, कंपोज करता.
पण ती कळ फुलां जी पेरिनियल फ्लावर्स जी या तुझी वेजिटेबल्स कळ टायपची नर्सरी?
हांव म्हजी नर्सरी सगळे आसा तितून भितर, फुलां आसा, फ्रुट्स आसा, वेजिटेबल आसा आनी वॉट यू कॉल दॅट व्हडली पासून झाडां आहात लायक आवोकाडो, इंडियन गुआवज, फेजुअर्स, लायम, लेमन सगळे आसा. तर टायम टू टायम यू हॅव टू गिव्ह सम टायम फॉर दिस ट्रीज. इट इज नॉट जस्ट द ट्री गिव्ह यू फ्रूट बट द ट्री हॅज टू बी फेड अँड टू फीड द ट्री यू हॅव टू गेट द राईट मेन्युअर अँड राईट इनग्रेडियंट्स फॉर दॅट.
सो तर तू घरात तुझी नर्सरी चलयताय आणि तू बाहेर कोणाक दिताय विकताय या कोणाच्या दुसऱ्यांक कोमो करताय?
होय, हांव म्हज्या फ्रेंड हांगा हांव सांगता तांकां हांवें कितें हें केलां, तर खूब जाण म्हाका मशीन येतात आनी म्हाका म्हणटात अरे तूं म्हज्या घरा या आनी म्हाका दाखय कोहें हांव गार्डन ते सेटअप करूंक जाय. आनी ते सेटअप केल्या उपरांत ती म्हणटा रे म्हाका ओन्ली प्लांट्स जाय, हांव मागीर तांकां प्लांट्स दिता आनी तांकां पळय जाय पळय ती आनी हें करून म्हणजे म्हजे कडेन उणेशे पांच स जाण आहात मनीस जो तांकां रेगुलर सर्विसीस जाय. सर थंयसरूय म्हाका कितें तरी इनकम येता पूण तो इनकम म्हजो म्हज्या गार्डनाकूच कफाय जाता. कित्याक ती नर्सरी करपाक इजी न्हू, ताका उदक जाय, ताका मेन्युअर जाय, ताका सॉयल जाय, ताका कंपोस्ट जाय, खूब जाय आनी ताका ऑल दीस थिंग वॉट यू कॉल दॅट टू डिग एन्ड ऑल एवरीथींग इज रिक्वायर्ड सो यू हॅव टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स.
तर तू म्हाका सांग सिल्वेस्टर, या प्रायर तुझी ताकद तितली ना, स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ आहे ही पुरो कामां करूंक, ते पोट उकळूंक, पोट दवरूंक, ताका माती उस्तूंक, ताच्या उपरांत ताका तुजे सारें मिक्स करूंक सगळें या कोणागेर व्हरून वसूंक तुका ती स्ट्रेंथ या तुका ती ताकद खंय नावन येता? हे पुरो
ती ताकद येता तू सदांच तो एक्सरसायज करताय तर तुका ती ताकद येतली. ही न्हू तुवें म्हणलें हांव स दीस काम हें करतलो, काम करतलो आनी एक्सरसायज करचो ना. एक्सरसायज इज डिफरंट अँड वर्कींग इज डिफरंट. वर्कींग यू स्टॉप एवरी मिनट वे युअर लंग्स एन्ड युअर हार्ट डजंट हॅव अ ट्रबल अट ऑल. बट इफ यू डू एक्सरसायज यू हॅव टू डू एक्सरसायज वे युअर लंग्स रिअली पम्प्स अप.
सो तू कर्ली टायप एक्सरसायज करता, वॉकींग करताय? ताच्या उपरांत तू कर्ली पुरो एक्सरसायज?
हांव वॉकिंग करता, म्हजे कडेन घरा कडेन धाकटुले जीम आसा, म्हजी सायकलींग आसा, वेट्स आसा आनी म्हजी पर्मनंट फ्रायडे आफ्टरनून म्हजे स्विम आसा आनी माय स्विमींग इज बीग टायम.
कितले 45 मिनिट्स?
आय गो फॉर 1.5 आवर बट आय डू एटलीस्ट 40 मिनिट्स द लेन.
Oh, the laps.
Laps, yeah.
Oh, okay.
So
okay.
I go around about 30 to 40 rounds.
Hmm, 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 hmm.
And then I go and do the other things like sauna, steam, puree.
So you can say that physically you are fit, you exercise, you work in the garden, you work in the garden, you work in the garden, you work in the garden. What do you say? You know, people may be physically active, but mentally they may be disturbed on so many counts, not necessarily relating to the family. You know, there could be so many issues, you know, that you could be disturbed. The motu tu samadhanen kashi dortai.
Every human being should know how to get rid of that. Worries kohi barudon jati. And worries will go off only if you are doing something continuous. Like since aavutar garden angelo maka ani kosnis ye udasai na
kispich
kohlis na mujhe kada baile kada pasun jogde gele aav garden anvata ki the garden and peacefulness mujhe zada ani aav ani maka kohlos udas eta e na ani mujhe music on asta ani paka music aikta toso tao exercise kartana aav ani kan chitina मुझे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज इतने इतने राउंड जंग जाए जाऊं कुछ जाए तो है
तो बारी डिटरमिन्ड मनी
वेरी डिटरमिन्ड मनी
ओके वारी बारी प्रिंसिपल्ड मनी ओके अगर मुझे ये निश्चय के लिए ये करी जब मन तो कर दसाए तो ते कर चपतेर मस्त जानात पड़े आज ते उठा अरे टुडे आई विल नॉट डू इट लेट अस रिलैक्स तंका तू कशी एडवाइस देता है तंका तू कली एडवाइस देता है कि हे तुम्ही कशे तुमचे मौत आणि बॉडी कशी फिट दोरीचे म्हणून तुमका तुवें तांका कळली एडवाइस दिवंका
हांव तेंका सोदां सांगता म्हज्या बरोबर येत आणि थोडे दीस म्हज्या बरोबर तुम्ही करात आणि पोया तुमची कोही बॉडी असता ती तुझी फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज तुझी सोदांचो दीस कसो सोदता तो पळय आणि मागीर तुका तुका लागतले की आ बाबा हे केला हांवें आयज एक्सरसाइज केल्या आणि आयज हांव बरो न्हिदलो मीन तुझी बॉडी रिलॅक्स झाली बॉडी रिलॅक्स झाल्या उपरांत तुझी सगळी चिंतना पयस झाली तुझी बॉडी रिलॅक्स जायना तर तुझी चिंतना तुका खाता की तुझे हे दुखता ते दुखता म्हजेय दुखता अजून मसून म्हाजेय दुखता पण कितें करतलो तू गिवअप करशी आनीक चड जातले सी दे ऑलवेज रिक्वायर सम स्ट्रेचिंग ऑफ युअर बॉडी एव्हरी पार्ट ऑफ युअर बॉडी हॅज टू बी मूव्ड If you sit in one place, you'll be like a log on the chair. And you will never get up. So make sure that you sit less and walk more. Yeah.
So you would have got these tips while working in the aged care, where you were looking after mental age patients and you were looking after elderly people. Okay. So you would have picked up a lot of things.
Lot of things I picked up. Every form, this thing I went, I had picked up a lot of knowledge in there. You know, I used to say that age home, I was very depressed and very this sometime, you know, by looking at the people, how they suffer and how they sing. But ultimately, I came to know the real this thing of the life, that we all have to go through that phase. And to go through that phase, you should be determined not to sit in one place. Keep yourself busy. Keep yourself active. Do your exercise, do your limits in everything, like eating, drinking, all this has to be, there should be a limit. Tomorrow, she asks, I'm borrow piala, falling on the exercise, karzana. There, where you lose, that this thing, whatever you have drunk, has to be, you know, thrown out through your sweat or through your whatever
effort.
Yeah,
so. Let's come to a very touchy point. Mostu zanangi ache vishen ulung naka. Finances. Kaam karta na tujhe gade paise aat, tujhe gade future paise yonche, regular asat. Pan kaam karna sana ya retire zalya upran, tumka limited resources, pension melta, tode savings asat, etc. Ye kashe balance karta hai tu? Tujhe ata ba gharkar na kaam karta. Okay? Tar finances are pretty strong in that way. But as a retiree, how would you manage your finances? What are the tips that you will give to others? तुवें कोहली टिप्स दिताय तूं कसो खर्च मॅनेज करचे कशें काले पुराडीचे करा एका टायमार वो आज आय विल गो एंड ब्रिंग दीस एन्ड आय विल गो एंड ब्रिंग दॅट एन्ड यू नो बिकॉज पयशे आसले आतां ते पुरो जावंक जायना तर तुवें कशें मॅनेज करता हें पुरो
एज यू ग्रो ओल्डर युअर एक्सपेंडिचर बिकम लेसर लायक ईटींग एन्ड ड्रिंकींग ओर हॅविंग फन बिकॉज युअर बॉडी डजंट वॉन्ट दॅट मच वॉट यू वॉन्ट what you're thinking. So you have to control your body. You have to limit yourself. I'm not saying that you stay hungry, but you eat less.
Okay.
Yeah. You eat less, you eat drink less. You party once a week or twice a week. But accordingly, according to your limits, not just blow it up. And that way, I'm sure you can sustain your life.
Very good. Very good. So, last question to you, Sylvester, is that you are carrying on this retired life, which must be about 3 or 4 years old since you called it a day. Yeah. What is that day that you think that you can continue up to? As you said, life for every person has got a limit. Beyond that, it cannot go. So, what is that period that you are looking at from here onwards? That would be an ideal time that you would sort of, you know, complete retire. Is there something called complete retire?
Yeah.
Or is that called, you know...
It's an age home care.
Yeah. Is there something called an age? Would you like to put an age on it or a time on it?
No. There is no limit in your life. If you can do it, you can do it.
Hmm.
And if you say, no, I won't do it...
Then that's the problem.
And that's a problem. You force yourself... You can manage. But if you don't force yourself, you will die soon.
Oh, okay.
Yeah.
Okay.
So, always make sure that you are the boss of yourself.
Mm-hmm.
Don't listen to others for your body. Because you know your body. You know your strength. So, accordingly, you act.
Mm-hmm.
You say, okay, fine. Now, I'm 67 years old. Another 10 years... They are 78. That is a time you slow down. Your body has to slow down. It will ultimately slow down, but you make sure that you look accordingly. Like, you know, that you're going to reduce. You're not going to do big gardens and after 80. You can't do that. So that is a time you say, okay, that is the last, like, you know, of your hard work. But till then, if you have strength and if you have that... this thing in your body, please keep doing it. But always remember that you are going to enjoy your life every day. Every day. Because once you sit on the chair and you can't get up, you will curse yourself saying that, oh, I should have done that. I should have gone there. I should have eaten this. I should have do whatever you want. Retirement is a thing where you do what you like. You are not forced to do it, but you do what you want, what you like. And that is how you will be happy. Your worries will be not there. You are not going to think nothing, but you are happy because you are doing what you want.
So, Sylvester, good piece of advice that you need to be in control of your life, control of your body, control of things, what you are doing. Mostu devbare guru muntatuka.
आनी तूं कांय करूं रिचर्ड
तुमी टायम दिल्ल्याक म्हाका तुमी टायम दिल्ल्याक सुशेगाद दनपराक तुमी टायम दिल्ल्याक आयकतल्यांक की रिटायर कशें ग्रेसफुली जावचें रिटायर कशें एन्जॉयबली जावचें ही तुवें म्हायती दिल्ल्याक आमी हो सिरीज रन करता मस्तू जाणां कडेन उलोवंक पळोवंक तांची एक्सपिरियन्सां कितें तांची उर्बा कितें ते कशे रिटायर जाला ते ती कशी रिटायर जाल्या देव बरें करूं तुका सिल्वेस्टर
आनी तुकाय करूं रिझल्ट
आनी देव बरी रात
देव बरी रात दिवन दी
ओडप पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची शिंपी सोडून आयली रात कुनवेची आंगण मुझे गेले भरून फुले फुला बोलेची सान्या सो शिंपी सोडून आयली रात कुनवेची आंगण मुझे गेले भरून फुले फुला बोलेची दिसां तूर जाऊन हवें गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मोगार धे रातीची पिसां तूर जाऊन हवें गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मोगार धे रातीची उडा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची तुटले नाते काळू काता श्वास मुजो काढची चीण तुझे विणे सोपण लेगीत पडून नजो उजवाडाचे तुटले नाते काळू काता श्वास मुजो काढची चीण तुझे विणे सोपण लेगीत पडून नजो सवय माका पेटचे आधी वाढवतले वातीची याद तुझी येता मोगार धे रातीची सवय माका पेटचे आधी वाढवतले वातीची याद तुझी येता मोगार धे रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची
चेतानो वो वेल छिपेन क्ली मोतिया आई कुंचो केन्ना केन्ना आमचे लागी एक वस्त ना तेन्ना आमी दुसऱ्या लागी ती मागून हाडटा आनी आमचें काम जाता आमी तांकां ती पाटी दिता केन्ना केन्ना आमकां पयशांची गरज आसता तेन्ना आमी रीण काडटा ते मागीर बँकेंतलें जावं इश्टां कडल्यान इश्टिणी कडल्यान जावं वा फायनान्स कंपनींतलें जावं आमी रीण काडटा आनी आमी तें रीण पावयता आनी तें पावोवंक आसा न्ही कोण आमकां तसो सोडून दिवचो ना रीण आमची आवय आसा आवयचें रीण आमच्यान फारीक करूंक जाता आवय पळया आमचे खातीर कितल्यो गजाली करता 9 महिने तिणें आमकां तिच्या गर्भांत वावयली कश्टांनी त्रास भोगून आमकां जल्म दिलो मागीर रातीचे दीस करून तिणें आमकां व्हड केली मागीर आमकां शाळेक धाडली आमचें खाण जेवण सगळें तिणें तयार केलें आमचे कपडे धुवन दिले इस्त्री मारली जायत कडेन घर सगळें साफ केलें तेन्ना आमी बरी नासली तिणें आमची सेवा केली वखदां दिली दोतोरा कडेन व्हेली आमकां आनी व्हड जातत मागीर काजारी केलें आनी आमकां भुरगीं जातच आमच्या भुरग्यांकूय तिणें सांबाळली एक आवय खरीच वता ती केद्दांच चिंतिना जें कितें हांवें बरेंपण केलां तें बरेंपण म्हाका पाठी मेळूंक जाय अशें ती चिंतीच ना खंयचीच आवय अशें चिंतिना भुरग्याक जल्म दितना हांवें जल्म दिल्लो हो भुरगो वो चलो वा ही चली फुडें म्हजो सांबाळ करीत काय अशें आवय चिंतिना असली चिंतना तिच्या मतींत येनात तिच्या मतींत आसा एकूच म्हज्या भुरग्यांची हांव कशी काळजी घेवं कशी बरी सेवा करूं आनी ती करीत वता म्हणटच आवयचें रीण आमच्यान केन्नाच फारीक करूंक जायना तशेंच बापायचें रीण आमच्यान फारीक करूंक जायना हांव आवयचें इतल्याकच म्हणटा आमचो चड संबंद आवय लागीं येता देखून आमी आमच्या आवयक दुखोवंक फावना जायते फावटी भुरगीं आवयक तापयतात रागार जातात उलयनात आनी मागीर आवय जेन्ना जाणटी जाता तांकां सांडूनी घाल्ली भुरगीं आसात असलीं हांवें पळयलां अशें तांणी केल्यार तांचेर देवाचो आशिर्वाद देवाचें बेसांव कशें मेळूं येता कित्याक देवाचो चवथो उपादीस आमी क्रिस्तांव लोक मानता तशें जुदैव मानतात देवाचो चवथो उपादेस आसा तुज्या आवय बापायक मान दी तो उपदेश असो सांगना तुजी आवय बापाय बरी जाल्यार तांकां मान दी अशें सांगना आवय बापायक मान दी बापय कसलोय जावं आवय कसलीय जावं तांणी आमकां जल्म दिला आमचे खातीर चड ना जाला थोडे तरी तांणी केला न्ही देखून आमी तांकां मान दिवंक फावो केन्नाच आमी आवयच्या दोळ्यांतलें दूख घडोवंक फावना आवयक आमी खुशाल दवरूंक जाय आतां आमचे विचार आनी तिचे विचार वेगळे आसूं येता कित्याक तिचें शिकप वेगळें आमचें शिकप वेगळें ती ल्हान व्हड जाल्लो काळ वेगळो आनी आमचो काळ वेगळो विचारांत फरक आसा देखून वागणुकेंत फरक नाका आवयक जो मान आमी दिवंक जाय तो आमी दिताना तो मान आमी देवाक दिता आनी देव आसा आनी देवा विशीं इल्ली पयली वळख आमकां कोणें दिली आमच्या आवयन आमकां देवाचें नांव सांगलें मागणें करूं शिकयलें हे सगळं आवयन केलं न्ही. म्हणतोच आमच्या जिवितांत आम्ही आवयक वयलो पयलो मान देऊंक जाय. होय, पहिला आम्ही देवाक दिता, मनशामध्ये हांव म्हणटा हो मान आम्ही आमच्या आवयक दिवंक जाय. कित्याक तिका लागून आमचे व्यक्तित्व घडलां, खुबसो आमच्या जिवितांचेर आवयचो प्रभाव पडला. आतां थोडी भुरगीं अशी आसात तांकां तांची आवय कोण कळीतच ना, अनाथ आश्रमांत ती व्हड जाली, ती गजाल मातशी वेगळी. पूण चडशी तांकां आवयन व्हड केल्यान तांचेर आवयचो परिणाम पडटा. आवय जर बरी, भुरगीं चडशी बरीन जातात. देखून आमी सदांच आमच्या आवयक मान दिवपी, तांचे उतर आयकोवपी, तांकां खाल जावन रावपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
खोशीन बोताले ओय तोच देखा कपांगे तोच जाता
सपने दाला तुझी को बंदूर मखा नाच ये कुरन सालसा ला 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 It's true ला 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 Oh yeah चांदे चारा दी दूर ये चे वीडे सांगा दी नाच ये गाव्या आखिरा चार ये कुरन ला 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 It's true ला ला Yeah, I love you, Montalo, Maca, Señorita. Caris, Cushion, Botale, Torito, Saca, Borito, Zata, Ula, La, La, It's true, La, 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 Moga, Chela, La, Piche, Cata, Kuru, Yavoshe, Mono, Love you, Señorita. Caris, Cushion, Botale, Torito, Saca, Borito, Zata, Ula, La, La, It's true, La, 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 I love you, Montalo, Maca, Señorita, Caris, Cushion, Botahale, Oridosaka, Comarito, Zata, Ula, La, 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 La,